amaikak izateko amar minutu besterik ez dira falta, beraz, apaturolez, ordu honetan, farmazia tarteari, ekingo deutxagu, denporaldiko azken farmazia tarteari, telefonoaren bestaldean, Juan del Arco, geure botikaria dago geure zain, Juan, egunon?
Egunon, Gontzal, eta egunon entzule guztioi.
Zer moduz, ondo?
Ondo, egun eguzkitsua, bero larregi eukiko dugula, bai. Dirudi, baina, bueno, ba, gutxienez eguzkitsua.
Horixe da, horregaz gelditu beharko gara, Juan, Nature, aldizkarian argitaratutako artikulu baten ganean, edo baten inguruan egingo dugu berba gaur, gure tartean.
Bai, eta lehenengo, esan behar dugu, Nature, da mundu mailako argitalpen zientifiko ospetsuenetako bat, ezta? Beraz, ba, trascendentzia handia dauka horrelako aldizkari baten zeozer publikatzea. Eta, bueno, komunikabide batzuek artikulu horren barri emondabe oso modu grafikoan. Esan ez, bakterio batek plastikoak parazetamol bihurtzea lortu dauala ikertzaile talde batek. Bueno, komunikabidetan maiz gertatzen dan bezala, titular hori ez da guztiz zehatza, baina realitatera asko hurbiltzen da, ez pentsa. Ikerketa honetan lortu dana, bueno, modu errezean esateko, zalantza, bueno, modu errezean esango dugu segidan, ez da? Bueno, saietuko gara apur bat azaltzen, baina zalantzarik gabe aurrerapen garrantzitsua da. Eta ez bakarrik zientziaren ikuspegitik, baina baita ere osasunaren eta ingurumenaren babesaren edo zaintzearen ikuspegitik ere, ez da? Ikerketa zientifikoetan oso ohikoa dan bakterio bat erabili da, Escherichia coli, bakteria hau esteetako mikrobiotaren osagai bat da. Askotan hitz egin dugu erratzai honetan esteetako mikrobiotari buruz, ba horren barruan Escherichia coli dago. Eta ikerketan asko erabiltzen da bakteria hau kultibatzeko erresa dalako eta oso azkar urgaltzen dalako. Bueno, estudio honetan egin dana da bakterio horri botilak fabrikatzeko erabiltzen dan plastikotik eratorritako sustantzia bat eman jako. PET plastikotik eratorritako sustantzia bat. Eta parazetamolaren aitzindari bat sintetizatzea lortu da.
Meritu.
Horretarako, orain dala 100 urte baino gehiago deskribatu zan erreakzio kimiko bat erabile dau bakteria honek. Lozenen transposizioa deitzen da erreakzio hori. Eta nobedadea da, orain arte laborategietan bakarrik egin alzan transposizio hori. Eta inork ezeban pentsatu erreakzio hori bakterio batek egin leikenik. Eta demostratu da bena da, sustratu egokiak emoten baiakos, Escherichia coli, hori egin daikela. Gogoratu behar dugu bakterioak, bueno, eta gainerako organismo bizi guztiek, geu barne, milaka milioi molekula organikoen multzo bat gara, hori bakarrik. Eta molekula horien artean etengabe erreakzio kimikoak sortzen ari dira. Kimika organika, berez, bizitzaren kimika da. Eta horregaitik bakterioak sendagaiak egiteko erabili daikez. Hori da esate baterako antibiotikoak egiteko edo sortzeko orain dela 100 urtetik egiten dana. Eta irratzaio honetan beste batzuetan, bueno, askotan, esan dugun bezala, gero eta sendagai biologiko gehiago dagoz. Hau da, laborategi batean erreakzio kimikoen bidez sortu beharrean, ba, medikamentu hoiek organismo bizidunek egiten dabezan erreakzio kimikoen bidez sortu dirana. Azken baten, danak dira erreakzio kimikoak, baina batzuk dira, ba, laborategian eginda, osea, gizakiak eginda, eta beste batzuk da, ba, bakterioek, eurek, euren kabuz, egiten dabe erreakzio horiek, ba, ondo kultibatzen badoguz, eta zera egokiak, ba, produktu egokiak emoten baiakuz, ezta? Zientziaren ikuspuntutik, ikerketa honen barritasun nagusia da, ba, Escherichia colik bere kabuz mikroorganismo batek inoiz egin ez dauan erreakzio kimiko bat egitea lortu dala. Osea, guk asmatutako, osea, gizakiak asmatutako erreakzio bat, ba, hau naturan esan gertatzen erreakzio bat, ba, lortu da naturan egitea, mikroorganismo bizidun batek egitea. Eta horrek aurrerapen berriei atea irekitzen dotzi, ze horrelako erreakzio gehiago dauz, eta, ba, hemendik aurrera, ba, suposatzen da, bakterioak egiteko gai izango direla, ba, aurkituko dugula, ezta? Eta, bueno, jakina, oso garrantzitsua da era berean, ikerketa zientifiko batek lehen aldiz lortu dauala mikroorganismoak erabiltzea hondakin plastikoetatik sendagaiak fabrikatzeko. Hori ez da makala inola ere, eh? Mundu mailan milioika tona PET plastiko hondakin sortzen dira egunero. Eta, bueno, birziklatzeko metodo mekanikoak eta kimikoak badauz. Baina, metodo hoiek gehienek plastiko edo balio, bueno, beste plastiko edo balio gitxiko material barriak sortzen dabez. Eta gainera, energia eta ingurumen kostu handiekaz egiten dira prozesu hoiek, ezta? Eta lan honek erakusten dauana da PET plastikoa ez da lasoilik hondakin bat. Ez da plastiko, beste plastiko bat bihurtzeko material bat. Baizik eta mikroorganismoek produktu baliotzu bihur daikez hondakin hoiek, sendagaiak barne, parazetamola eta beste produktuak. Eta, ba, bueno, ba, hori guztia ingurumena errespetatzen dauan prozesu biologiko baten bidez. Osea, hau da, ba, bueno, oso garrantzitsua eta ba, oso barri ona, ezta? Eta hori da, ba, estudio honetatik ataran behar dugun ikasgaia, ezta?
Benetan, urrats garrantzitsua emonda, baina dinosuna, orain bide honetatik jarraituz, ba, ondino gauza asko egin daitezke.
Hori da. Eta, bueno, ba, azken mesua gaur be azken programa da, ba, temporada honetakoa, eta, ba, gure azken mesua izango zan, ba, aurrerapen zientifikoek izugarri handitu dabela gure bizi itxaropena eta bizi kalitatea, ezta? Eta etorkizunean ere hala egin daikiez. Baina horretarako dirua inbertitu behar da ikerketan gizadiarentzat onurak lortzeko, zuntzitzeko armak erosteko erabili beharrean. Aktualidadeko mezua be bai.
Bai, ba mezu horregaz itxiko dugu aurtengo denporaldia. Juan del Arco, eskerrik asko benetan denporaldi osoan zehar geurean egotearren, udauna pasa ta bueltara arte.
Ba, udauna pasa zu ere eta entzule guztiek.
Eskerrik asko, Juan, agur.
Agur.